Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Šesta noć nereda na protestima zbog smrti Afroamerikanca u Americi, požari ispred Bele kuće. Danas isplata 100 evra svim građanima koji do sada nisu primili novac, izjavio Vučić. Crna Gora od ponoći otvorila granice sa susedima uz primjenu ranije usvojenih mera. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine pušten da se brani sa slobode. SpaceXova kapsula sa astronautima stigla na međunarodnu svemirsku stanicu. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte ima li spremnosti vlasti za dijalog sa civilnim sektorom, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike.
Kada jednog dan sednemo za sto i prihvatimo ovu činjenicu da Srbija ima ozbiljan problem kada je pitanje funkcionisanja demokracije, onda će se stvoriti uslovi za jedan otvoreni dijalog.
Hrvatska policija odbija nove navode londonskog Guardiana u kojem se iznose detalji brutalnog postupanja prema migrantima uhvaćenim prilikom pokušaja ulaska u tu zemlju. Antonija Pindulić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Samo poricanje ovdje neće uspjeti zbog toga što postoje svjedočanstva više od 30 ljudi koji su ovo pretrpjeli.
Kako su institucije Subotice dozvolile rušenje tri kuće koje su deo kulturno-istorijskog nasljeđa, Vladimir Džamić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Jedno i drugo je u suprotnosti sa odlukom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju ove ulice za kulturno dobro, a u suprotnosti i sa odredbama zakona o kulturnim dobrima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 1. jun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neredi na protestima koji su izbili nakon smrti nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijskog privođenja u Minneapolisu nastavljeni su šesti dan za redom u više američkih gradova. Stotine ljudi učestvovalo je u protestu u Washingtonu u blizini parka Lafayette preko puta Bele kuće. Policija u opremi za razbijanje demonstracije rasporedila se duž ulaza u park dok su okupljeni uzvikivali "Ruke ne pucaju" i "Nema pravde, nema mira". Tokom večeri u parku su zapaljena najmanje dva požara, a policija je ispalila suzavac kako bi rasterala demonstrante. U Njujorku je zapaljeno najmanje jedno vozilo dok su hiljade ljudi marširali kroz više naselja, skandirali i minutom ćutanja ispred policijske stanice na Times Square-u odali počast ljudima koje je ubila policija. Na društvenim mrežama objavljen je snimak policajaca koji zajedno sa demonstrantima kleče, odajući poštu preminulom Afroamerikancu. U Minneapolisu, dakle su protesti i krenuli, vozač kamiona je uhapšen zato što je prošao kroz ogradu na putu i uleteo u masu demonstranata koji su hodali autoputem. Snimci na društvenim mrežama pokazali su desetine ljudi kako su se okupili oko vozila kada je stalo i izvukli vozača napolje. On je kasnije odveden u bolnicu sa lakšim povredama. Veliki protesti održani su i u Denveru, Koloradu, Atlanti, Bostonu, Miami, Oklahoma City-u. Policijski čas uveden je u više od 40 gradova u Americi, a u okrugu Los Angeles je zbog nereda proglašeno vanredno stanje. Nacionalna garda angažovana je u više saveznih država. Predsjednik SAD Donald Trump pohvalio je tokom dana Nacionalnu gardu i njihove napore da suzbiju nasilje. Trump je napao medije zbog, kako je naveo, podsticanja mržnje i anarhije. Na Twitteru je najavio i da će Antifa, grupa koja promoviše krajnju levicu, biti proglašena terorističkom organizacijom nakon što su savezni zvanični Učesnici sugerisali da bi mogla biti uključena u talas protesta.
Postoji mnogo radikalno levih, loših ljudi umešanih u proteste i oni moraju da budu naučeni da ne mogu ovo da rade.
Sekretar američkog pravosuđa William Barr izjavio je da nasilje koje, kako je naveo, pokrenula i sprovela Antifa i druge slične grupe, predstavlja domaći terorizam i da će biti tretirano na taj način. Grupa spolja ubačenih radikalnih agitatora koriste se situacijom pokušavajući da sprovedu sopstvenu nasilnu i ekstremističku agendu, rekao je Barr i dodao da će akcije federalnih snaga biti usmerene ka privođenju i gonjenju, kako ih je označio, nasilnih i radikalnih agitatora, koji koji su po njegovim rečima preoteli mirne proteste, kršeći federalne zakone, prenosi Glas Amerike. Na ulicama Berlina i Londona održani su protesti u znak podrške demonstracijama u Americi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u okviru mera podrške danas po 100 evra dobiti svi građani koji do sada nisu primili tu pomoć. On je za televiziju Pink rekao i da će do 4. juna preduzetnici mikro, mala i srednje preduzeća dobiti minimalnu zaradu za zaposlene koja se isplaćuje u sklopu mera podrške usled pandemije koronavirusa. Vučić je rekao i da bez rešavanja kosovskog pitanja Srbija neće postati članica Evropske unije. Dodao je da će rešavanje tog pitanja u sve većem obimu zavisiti od, kako je naveo, spoljno-političkog sukoba Evropske unije i Amerike oko Kosova. Da li sam veliki optimista da će se doći do brzog rešenja? Nisam, ali ćemo učestvovati u pregovorima, rekao je Vučić. Mere koje je vlada Kosova uvela u subotu nemaju nikakve veze sa reciprocitetom i Srbija će se boriti diplomatskim sredstvima kako bi se razrešila ova situacija, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Vlada Kosova uvela je u subotu dodatne trgovinske mere Srbiji, zabranivši upotrebu dokumenata za poljoprivredne i industrijske proizvode koji sadrže bilo kakav element koji poriče nezavisnost i suverenitet Republike Kosovo. Ovu odluku kritikovao je kosovski predsjednik Hašim Tači, ali i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, ocenivši da se time podriva obnova dijaloga Kosova i Srbije i da te mere treba odmah povući. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da briselski dijalog neće biti nastavljen dok se sve ovakve odluke ne povuku. Na Kosovu danas nastupa treća faza olakšavajućih mera uvedenih nakon pojave koronavirusa. Pored ostalih, bit će otvoreni granični prelazi Jarinje, Merdare i Bela zemlja sa Srbijom. Svako ko uđe na Kosovo bit će podvrgnut kontroli na granici, rečeno je na konferenciji za novinare premijera i ministra zdravlja Aljbina Kurtija i Arbena Vitije. Crna Gora je od ponoći otvorila granične prelaze prema susednim državama. Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti odlučilo je da otvori sve granične prelaze sa Srbijom, ali ostaje na snazi mera da u karantin ne idu samo građani država gde je stopa potvrđenih aktivnih slučajeva koronavirusa manja od 25 na 100.000 stanovnika. Crnogorska vlada ažurirala je sinoć spisak zemalja čijim je državljanima dozvoljen ulazak bez karantina, a na listi više nisu ni Severna Makedonija i Irska, u kojima je, nakon juče potvrđenih slučajeva, stopa porasla, saopštio je Crnogorski institut za javno zdravlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Pink da je napad na lidera pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića posljedica postojanja ekstremnog dijela društva koje, kako je rekao, ne nudi program, a želi da učestvuje u vlasti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su uhapšene dve osobe koje su u dva izolovana incidenta učestvovale u verbalnom i fizičkom napadu na Sergeja Trifunovića u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Trifunović, koji je napadnut tokom prikupljanja potpisa za izbore 21. juna, izjavio je da mu metu na čelu crtaju simpatizeri opozicije koja je proglasila bojkot izbora.
To što rade ljudi koji su kreirali bojkot i koji nas na društvenim mrežama prozivaju izdajnicima, plaćenicima Aleksandra Vučića, je zapravo isto ono što su radili Informer, Pink i cela ta ekipa kad su crtali mete na čelu Olivera Ivanovića, Slavko Ćuruvije, pa i mene. Eto, to vam je opozicija koja radi isto to što radi vlast. Ako ne i gore. Zato što je čovjek uvređen i bojkotaš koji misli da sam ja uzeo pare od Vučića. To mi je otvoreno rekao, pre nego što mu udario s leđa.
Stranka Slobode i pravde i Narodna stranka, koje su proglasile bojkot, najoštrije su osudile fizički napad na Sergeja Trifunovića. Napad su osudili i Pokret 1 od 5 miliona i Ujedinjena demokratska Srbija. Sud Bosne i Hercegovine odbio je predlog tužilaštva da odredi jednomesečni pritvor premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i drugima zbog sporne nabavke 100 respiratora iz Kine. Novalić, suspendovani direktor Uprave civilne zaštite Federacije BiH Fahrudin Solak i vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hodžić, pušteni su na slobodu uz određena ograničenja, a tužilaštvo je najavilo da će se žaliti na odluku suda.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ima li u Srbiji spremnosti vlasti za dijalog sa civilnim sektorom? Odgovor na ovo pitanje Ljudmila Cvetković potražila je nakon poziva 7 nevladinih organizacija vladi Srbije da pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji.
Ukoliko kritike dođu sa međunarodnog nivoa, onda te bivaju na neki način adresirane, dok sve kritike civilnog društva koje dolaze već nizom godina ne bivaju na ovaj način tretirane i o njima se ne razgovara.
Kaže ZRS Jovana Spremo, savjetnica za pitanja procesa evropskih integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava. JUKOM je među 7 domaćih nevladinih organizacija koje su povodom nedavnog izveštaja Freedom House-a u kojem je Srbija svrstana u hibridne režime, pozvale vladu da umjesto pokušaja metodološkog pobijanja i selektivnog prikaza informacije iz pojedinih izveštaja pokrene ozbiljan društveni dijalog o stanju i budućnosti demokratije u Srbiji, kao i da uloži napor u pravcu obezbeđivanja uslova za unapređenje demokratije i slobode medija.
I naša ideja poziva na dijalog nije bila u vidu nekog formalnog dijaloga koji bismo mi sada ostvarivali u smislu ovih 7 organizacija, nego da se na ovaj ozbiljan način ovako pristupa i našim izveštajima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, komentarišući ovaj poziv, izjavila je da razmišlja o formiranju saveta za dijalog sa nevladinim organizacijama i zainteresovanim subjektima, a preko vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Na upit se koliko je vlada blizu odluci o formiranju tog saveta i čime bi se to telo konkretno bavilo, iz premijerkinog kabineta nije stigao odgovor. Također nismo dobili ni odgovor vlade na kritike iz nevladinog sektora na račun toga da se ne pristupa na isti način izveštajima domaćih nevladinih organizacija kao što je to učinjeno u slučaju izveštaja Freedom House-a. 7 nevladinih organizacija pozvale su u svojem apelu ne samo vladu Srbije, već i Evropsku uniju i države članice da ozbiljno uzmu u obzir probleme sa stanjem demokratije i slobode medija u okviru procesa pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike, koji je jedan od potpisnika apela, ukazuje da je država koja pretenduje da bude lider u evropskim integracijama izbačena sa liste konsolidovanih demokratija i proglašena hibridnim režimom.
Organizacije civilnog društva očekuju od vlade Republike Srbije, od vladajućih, ali i drugih političkih stranaka i opozicionih, da prosto prepoznaju ovaj trenutak i da na neki način uspostave jedan širi društveni dijalog kako bi se na neki način dogovorili oko resetovanja.
Jedna od platformi preko koje civilni sektor sarađuje sa vladom Srbije je Nacionalni konvent u Evropskoj uniji u Srbiji za učešće i praćenje toka pregovora o pristupanju s Evropskom unijom. Osnivači ovog tela su i 7 organizacija, potpisnica apela vladi Srbije i Evropskoj uniji. Intenzitet i dinamika konsultacija sa vladom zavisi od sadržaja i složenosti pregovaračkih poglavlja, kaže Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Recimo, u okviru poglavlja 23 i 24 imali smo odličnu saradnju sa MUP-om i sa Ministarstvom pravde. Od početka procesa su nas uključili u izradu akcionih planova. Više od polovine, recimo, naše sugestija tokom prošle godine u reviziji akcionog plana za poglavlje 23 prihvatilo je Ministarstvo pravde. Problem je u tome što nisu prihvatili oni ključnih 50% na kojim kasnije zamera i onaj deo izveštaja Evropske komisije koji se na to odnosi.
Na pitanje postoji li spremnost vlasti za dijalog sa civilnim sektorom, Jovana Spremo iz JUKOM-a kaže da se može reći potvrdno kada je za vlast pogodan trenutak da se sedne sa civilnim sektorom.
U svaki put kada smo imali konstruktivnu komunikaciju sa vlašću, to je bilo ili nakon nekog veoma upozoravajućeg izveštaja ili, kao što trenutno imamo iskazano tu spremnost u predizbornom procesu.
Dijalog ne može početi dogovorom oko forme ako postoje suštinski različita polazišta, smatra Srđaj Majstorović iz CEPA.
Kada jednog dan sednemo za sto i prihvatimo ovu činjenicu da Srbija ima ozbiljan problem kada je pitanje funkcionisanja demokratije, onda će se stvoriti uslovi za jedan otvoreni dijalog. U ovom trenutku, nažalost, svi pokazatelji ukazuju da trenutno vladajuća koalicija nema interes da se suoči sa onim što je realno.
Izveštaj Freedom House-a države u tranziciji, objavljen 6. maja, po prvi put je u posljednjih 17 godina svrstao Srbiju u kategoriju hibridnih režima, koji uprkos fasadi demokratskih institucija pokazuju značajne elemente autoritarnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatska policija odbija navode iz teksta londonskog Guardiana u kojem se iznosi detalji brutalnog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima uhvaćenim prilikom pokušaja ulaska u tu zemlju, o čemu je Guardian i ranije pisao. Aktivisti za ljudska prava upozorili su da ni deca migranti nisu pošteđeni policijskog nasilja. Pripremio je Nizebić.
Radio Slobodna Evropa u posjedu pisma Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova novinaru londonskog Guardiana, u kojem je odbacilo sve optužbe na svoj račun o navodnom brutalnom postupanju prema ilegalnim migrantima koji iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske žele u Zapadnu Europu. Guardian je o tome pisao 12. svibnja, a dodatne elemente objavio je 28. svibnja. U pismu se kaže kako su njegovi navodi neozbiljni i nevjerojatni, bez ikakvih činjenica i dokaza ili barem osnovnih informacija koje bi mogli provjeriti i istražiti. Kaže se da mjesta koje on navodi uopće nisu Hrvatskoj i da on spominje kako vojska lovi migrante, dok u Hrvatskoj, izričito je ministarstvo, vojska nema nikakvu funkciju zaštiti državne granice i postupanja s migrantima. Oni pitaju zašto je u njegovom prošlom tekstu u Guardianu sprej kojim policija navodno označava migrante narančast, dok je sad odjednom crven. Kažu da će dodatno istražiti njegove navode, ali i da unutar sustava postoji dovoljno mehanizama kontrole postupanja policije i da dodatni nisu potrebni. Sa istim se lažnim optužbama suočavaju sve države na vanjskim granicama Europske unije i sve članice Frontexa, dodaju u policiji i zaključuju kako oni poštuju prava migranata i omogućuju im pristup međunarodnoj zaštiti ako im je ta zaštita potrebna. Londonski Guardian je 28. svibnja ponovio optužbe na račun nasilnog i protuzakonitog postupanja hrvatske policije prema ilegalnim migrantima, ovoga puta njih preko 30, koji pokušavaju iz Bosne i Hercegovine ući u Hrvatsku pa dalje prema zapadnoj Europi. I iznova optužio policiju da neke od njih označavaju nasprejanim križem preko Tjemena. Kazao je kako neki zastupnici Europskog parlamenta pokreću inicijativu da se formira nezavisna parlamentarna komisija koja bi istražila te navode. Antonija Pindulić, pravnica u Zagrebačkom centru za mirovne studije, komentirala je za naš program nove navode Guardiana.
To je ono o čemu je Guardian još prije pisao, nakon čega je došla reakcija MUP-a, u kojoj MUP reagira zapravo blaćenjem medija, te priču to da se ovako nešto desilo. Kao odgovor, Guardian donosi novi članak u kojem otkriva detalje ovih nezakonitih protjerivanja, na taj način dajući do znanja Ministarstvu unutarnjih poslova da samo poricanje ovdje neće uspjeti, zbog toga što postoje svjedočanstva više od 30 ljudi koji su ovo pretrpjeli.
Centar za mirovne studije stupio u kontakt s ovim ljudima kao i sa Danskim vijećem za izbjeglice koje na terenu BiH prikupilo njihova svjedočenja, prenijela je pravnica centra.
Imamo toliko dokaza, ne samo za ovaj slučaj, nego i za druge slučajeve, video snimke, fotografije, iskaze žrtava, svjedočanstva policajaca koji svjedoče o tome da je ovo praksa hrvatske policije. Imamo toliko žrtava kroz skoro 4 godine, i niti jednu istragu. Pitamo se šta još treba da bi se pokrenula učinkovita, temeljita i neovisna istraga u ovom slučaju.
Centar za mirovne studije i inicijativa Dobrodošli optužili su 29. svibnja iznova hrvatske vlasti da se nasilnim i nezakonitim protjerivanjem migranata dodvoravaju Europskoj uniji, a da su žrtve takvog nasilnog policijskog postupanja i djeca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju iz Svjetske zdravstvene organizacije, za koju se postavlja pitanje da li je uopšte pravno zasnovana, pored zdravlja u svetu, mogla bi da ugrozi bezbednost Sjedinjenih Američkih Država i Amerikancima oteža pristup vakcini, pišu svjetski mediji ukazujući na ocjene da je Trumpov potez pokušaj skretanja pažnje sa grešaka njegove administracije u suzbijanju koronavirusa. Posle optužbi da Svjetska zdravstvena organizacija pomaže kineskoj vladi da zataška prve dane epidemije koronavirusa, Trump je u petak rekao da će Amerika prekinuti odnose sa tom organizacijom, piše New York Times uz konstataciju da je višedecenijski odnos SAD sa tom organizacijom doprineo poboljšanju zdravlja širom sveta. Nema dokaza da su Svjetska zdravstvena organizacija ili vlada u Pekingu prikrivali obim pandemije u Kini, ukazuje List i ističe da stručnjaci za javno zdravlje generalno vide Trumpove optužbe kao način da skrene pažnju sa grešaka svoje administracije u reagovanju na virus u Americi. Stručnjaci ocenjuju i da će okretanjem leđa Vašingtona toj organizaciji i Amerika i svet biti manje bezbedni. Pored kritika Trumpa iz Demokratske stranke, republikanski senator Lamar Alexander, koji predsedava odborom Senata za zdravstvo, rekao je da sada nije vreme za izlazak iz Svetske zdravstvene organizacije. On je rekao da Trumpov potez može sputati otkrivanje vakcine protiv COVID-19 i najsnažnije moguće pozvao na promenu odluke. BBC ukazuje da nije jasno kada bi moglo doći do izlaska, pošto sporazum o Svetske zdravstvene organizacije i Amerike iz 1948. dopušta obaveštenje godinu dana pre napuštanja organizacije. Isto tako sporno je da li američki predsjednik može jednostrano doneti odluku o povlačenju ili mu za to treba odobrenje kongresa, ističe američki National Public Radio pozivajući se na izjave stručnjaka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Svemirska letilica koju je projektovala i izgradila privatna kompanija SpaceX stigla je juče sa dvojicom astronauta američke NASA na međunarodnu svemirsku stanicu u orbiti Zemlje. SpaceXova kapsula Dragon sletela je automatski, što je novina za letove sa posadom, dok su astronauti Doug Harley i Bob Behnken bili u pripravnosti da preuzmu kontrolu. Lansiranje svemirskog centra Kennedy na Floridi smatra se istorijskim, pošto je prvo koje je izvela privatna firma. Ista lansirna rampa korišćena i prilikom poletanja misija Apollo na mjesec pre pola veka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institucije Subotice su, ignorišući odluku vlade Srbije, Ministarstva kulture i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, dozvolile rušenje tri kuće u ulici Braće Radić u tom gradu, koje su deo kulturno-istorijske celine. Kako je najavljeno, na pojedinim internet portalima, umjesto tri kuće, bit će izgrađen jedan objekat sa 34 stana ukupne površine preko 5000 kvadrata. Javlja Natalija Jakovljević.
Ministarstvo kulture je 19. februara u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dostavilo izveštaj radne grupe koja se bavila ispitivanjem slučaja rušenja zaštićenih kuća u ulici Braće Radić u Subotici, u kom je predloženo vladi Srbije da donese odluku u kojom će obustaviti od izvršenja izmene dela plana detaljne regulacije za deo ovog prostora. Pomenute izmene plana je donala Skupština grada Subotice u oktobru 2019. godine. Ministarstvo kulture i informisanja uputilo je inicijativu u Skupštini grada Subotice da hitno stavi van snage sporni plan i da usvoji novi urbanistički plan za isto gradsko područje koji će biti u skladu sa odlukom vlade Srbije o zaštiti nepokretnog kulturnog dobra. Također upućen je zahtev upravnom odboru Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica da preispita odgovornost za nezakonitost rada ove ustanove u pogledu izdavanja akata koje su dovela do rušenja objekata u ovoj ulici. U međuvremenu, jedan od subotičkih portala objavio je 6. marta vest da će nova zgrada u ulici Braće Radić biti uklopljena u prostorni ambijent. Kako se navodi u tekstu, Sekretarijat za građevinarstvo grada Subotice izdao je građevinsku dozvolu 3. marta investitoru DG Company, nakon čega su započeti pripremni radovi za izgradnju novog objekta. Dodaje se da je Međuopštinski zavod nadzirao ceo postupak kada je izmena lokacijskih uslova urađena u skladu sa uputstvom koje je izdalo Ministarstvo kulture. Istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Vladimir Džamić rekao je za Radio Slobodna Evropa da ovaj zavod nije menjao svoj stav po pitanju rušenja zaštićenih objekata u ulici Braće Radić i podizanja novog stambeno-poslovnog na njihovom mestu.
Jedno i drugo je u suprotnosti sa odlukom vlade Republike Srbije o utvrđivanju ove ulice za kulturno dobro, a u suprotnosti i sa odredbama zakona o kulturnim dobrima. Ipak, desilo se nemoguće, pa je Skupština grada Subotice usvojila izmene plana detaljne regulacije u potpunosti ignorišući i samo postojanje odluke vlade Srbije o utvrđivanju u ove ulice za prostorno kulturnu i istorijsku celinu.
Direktor DG Company Igor Dulić rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova kompanija posjeduje sve neophodne dozvole za izgradnju objekta i da su među vremenu održani brojni sastanci sa predstavnicima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici oko izmene idejnog rješenja koje je prilagođen novim uslovima.
I mi smo to prilagodili, izgubili određene kvadrate, izgubili visinu, izgubili nekoliko stanova i tako dalje, prihvatili sve to, došli do građevinske, prvo do jedne lokacije, sa drugih vlastnika, došli do građevinske dozvole, prijave radova, izvođenja radova, normalno sve teče. Da li tu postoji postoji nešto što i dalje je problematično ili nije, to zaista nije komentariše neko od investitora, ne Igor, nego bilo ko
u
gradu.
Da podsjetimo, u novembru prošle godine su među Opštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici naveli za Radio Slobodna Evropa da su prve dve kuće zbog dotrajalosti neuslovne i nebezbedne za stanovanje, kao i da njihova rekonstrukcija nije moguća. Građanska inicijativa Priroda i društvo iz Subotice održala je 7. i 14. decembra na gradskom trgu proteste protiv uništavanja kulturnog nasljeđa u Subotici. Na protestu je pročitan apel, a ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću uputili su otvoreno pismo. Ova inicijativa je tokom decembra prikupila 1140 potpisa građana Subotice, koji je 13. februara prosljeđen nadležnim republičkim, pokrajinskim i lokalnim institucijama, a odgovora još uvek nema. Radio Slobodna Evropa je uputio pitanja i predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić i gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu o tome da li će vlada preduzeti nešto zbog kršenja odluke koju je sama donela i da li će Skupština grada Subotice poništiti odluku o izmenama plana detaljne regulacije za navedene ulice, kao i da li će neko odgovarati za rušenja u zaštićenoj zoni. Međutim, odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
U Srbiji je osigurano samo 12% ukupnih poljoprivrednih površina koje se obrađuju. Razlozi su različiti, od nedovoljne informisanosti proizvođača do visine nadoknade štete. Kako prenosi Danica Gudurić, u planu je uvođenje obaveznog osiguranja za poljoprivredna gazdinstva.
U odnosu šta se izgubi, kolika šteta nastane nakon grada ili oluje, osiguranje dođe poljoprivredniku kao mala stavka u budžetu, ali da bi mogli da računaju bar na delimičnu nadoknadu, zasadi moraju biti osigurani. Protiv radne mreže su najbolji način zaštite, mada je osiguranje dobra priča i može da se nadoknadi šteta, priča malinar Sanel Dezarević iz Prijepolja, kome je prošlogodišnje nevreme nanelo veliku štetu u malinjaku od 4 hektara.
Imao sam ogromnu štetu, imao sam manju polisu osiguranja, čisto da pokrijem te neke osnovne troškove proizvodnje, da je osiguranje, da je dobra priča, još uz ove uslove, odnosno uzi država 70% refundira polise, međutim nije neki najbolji način ovaj zaštite. Opet protivgradne mreže su broj jedan. Vi osigurate malinu u toj godini, a posledice malina trpi 3-4 godine posle jakog grada, vetra i nevreme.
Ukoliko bi više poljoprivrednika osiguralo svoje zasade i premije za osiguranje bi bile mnogo manje. Sručnjak u oblasti osiguranja profesor dr. Nebojša Žarković iz Beograda za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da prema podacima Udruženja osiguravača Srbije broj osiguranih poljoprivrednih površina u Srbiji koje se obrađuju je izuzetno nizak. Kreće se oko 12% i da za to ima više razloga.
Možda je na prvom mestu nedovoljna svest poljoprivrednika u tome da treba osigurati ono što je posejano, što je zasađeno, a cena nije toliko velika. Naredni razlog koji se može navesti da su u nekim slučajevima poljoprivrednici nezadovoljni obradom šteta. Zaista to je pitanje, nekad su oni u pravu, nekad su možda u pravu osiguravajuće kuće, to je znači neki drugi razlog. Treći razlog da postoji državna pomoć kada se plati premija osiguranja, ona ide 40% od plaćene premije. Međutim, ta pomoć je samo za prijavljena, to jest registrovana poljoprivredna gazdinstva. Međutim, mi smo stanovišta u struci osiguranja da treba pomoći sve koji proizvode hranu, bili oni registrovani ili ne.
Među poljoprivrednicima je dosta nezadovoljstvo kada se rešavaju štete, jer osiguravajuće kuće nude različite nivoe osiguranja, što prema rečima Dizarevića, za poljoprivrednike to nije zanemarljiv iznos. Osnovnim osiguranjem u Srbiji se podrazumeva osiguranje od udara groma, grada, požara. Poplave, jesenji i proljećni mrazevi su dodatni uslovi.
Ako ćete od vetra da osigurate, morate ekstra da plaćate polisu iznova i onda to puno košta.
U mnogim evropskim zemljama osiguranje poljoprivrednih gazdinstava je obaveza. U Srbiji je to još uvek na dobrovoljnoj osnovi i nije uslov za državne subvencije.
Ima nekih predloga da se i kod nas uvede obavezno poljoprivredno osiguranje, ali bi to bilo verovatno delimično obavezno, u smislu da bude obavezno samo za one koji imaju državnu podršku. Jer smatra se ako ti država da 40% premije, onda je red da se i osiguraš i da to bude obavezno osiguranje.
Prema procenama stručnjaka, oko 95% poljoprivrednika najčešće se odlučuje za osnovni paket osiguranja, jer svaki dodatni rizik uvećava premiju. Imajući u vidu i klimatske promjene i osiguravajuće kuće uvode novine, pa su ponudile i osiguranje od suše. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.